จากจะเป็นนักแสดงที่เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองมาแล้วแองเจลินาโจลียังเป็นที่ยอมรับด้วยนะคะว่าเป็นคนสวยและกล้าพูดกล้าทำมารดาของแองเจลินาโจลีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่รังไข่เมื่อมีอายุเพียง56ปีและในบทความที่แองเจลินาโจลีเขียนไปลงในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เธอเล่าว่าลูกๆถามเธอว่าแม่จะเสียชีวิตเหมือนคุณยายหรือไม่การตรวจเชื้อพันธุ์หรือ genetic test บ่งชี้ว่าโอกาสความเสี่ยงที่แองเจลินาโจลีจะเป็นมะเร็งเต้านมสูงถึง 87% และ 50% เป็นมะเร็งที่รังไข่นะคะการศึกษาของแพทย์พบว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อพันธุ์หรือจีนโดยเฉพาะ BRCA หรือ BRCA1 และ BRCA2 ซึ่งเป็นเชื้อพันธุ์สำคัญสำหรับโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่เพิ่มโอกาสการเป็นโรคร้ายทั้งสองนี้นอกจากนี้การศึกษาวิจัยยังพบด้วยว่าถ้าผู้หญิงเป็นโรคมะเร็งที่สืบเนื่องกับจีน BRCA1 และ2ตั้งแต่อายุยังน้อยลูกสาวอาจเป็นโรคมะเร็งนั้นๆก่อนมารดาได้ถ้ารับถ่ายทอดจีนที่กลายพันธุ์นั้นจากมารดานะคะและแม้ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมเพราะจีน BRCA จะมีอัตราการอยู่รอดเท่ากับผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมคนอื่นๆนายแพทย์มาร์คบัวแวร์ของโรงพยาบาลเมดสตาร์วอชิงตันบอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างผู้หญิงเหล่านี้ค่ะ
The problem is that these cancers frequently appear in younger women
นายแพทย์ผู้นี้บอกว่ามะเร็งชนิดนี้เกิดขึ้นบ่อยกับผู้หญิงอายุน้อยกว่าและผู้หญิงอายุน้อยกว่ามักจะเป็นมะเร็งที่ลุกลามรวดเร็วโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวนอกจากนี้ผู้หญิงในวัยระหว่าง 20-30 ปีก็มักจะไม่ไปรับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยนะคะสถาบันมะเร็งแห่งชาติแนะนำให้ไปรับการตรวจเชื้อพันธุ์ปัญหาก็คือค่าตรวจแพงหลายพันดอลลาร์และในขณะที่แองเจลินาโจลีกล่าวในบทความของเธอว่าเธอเข้ารับการผ่าตัดเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งเต้านมนายแพทย์มาร์คบัวแวร์บอกว่ามีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากการผ่าตัดค่ะ
I think education of everyone is sort of is important here because you can, I think you can get peace of mind knowing that you're being monitored
นายแพทย์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าการให้การศึกษามีความสำคัญและเจ้าตัวจะไม่รู้สึกวิตกกังวลเมื่อรู้ว่าแพทย์กำลังติดตามดูอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนนายแพทย์มาร์คบัวเวบอกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือคนไข้จะต้องสบายใจกับทางเลือกของตนค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน